Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la decvara de novembro 2021. Ni askipo bonvenigas vin cun mesaggio amica, ni renovigas nian peton accompani cae subteni nien el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sed vinin en la soxiai retoi Twittero, Facebooko cae Telegram. Vi povas nin ausculti realaude ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo studio de nia amiko Roberto Port. Al ili ni dankas pro tiu ĉi subteno. Kaj nun bonvolu akompani nin dum la venontaj 20 minutoj. Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, ĉi-semajne estis pluraj temoj kiuj markis la vivon de la kubanoj. Ciui ligitai al remalfermo de landlimoi anunxitae de la pasinta augusto pro la positiva evoluo en la controllo de la pandemio de COVID-19. Kiel anoncite, la lernejoj iom post iom revenis al ĉeestaj klasoj, la plej aĝaj en oktobro, la mezaĝaj pasintlunde la 8 de novembro, kaj la plej junaj en bazaj lernejoj revenos al klasoĉambroj venontlunde la 19 de novembro, koincide kun la malfermo al eksterlanda turismo kaj restarigo de la komercaj centroj por rekuperi la landan ekonomion, ege damagitan de tiu ĉi preskaŭ dujara pandemio. Ĉio ĉi eblas pro la strategio de vaccinado kiun Kubo povis sukcesigi per propraj vaccinoj, kio permesis krei strategion laŭ aĝoj, profesioj. Tio estas unualoke sanlaboristoj kaj aliaj laborantaj ĉe tiaspecaj servoj kiel hoteloj kaj cetere. La lastaj estas la infanoj, kiuj jam finas sian kompletan skemon kaj tial povas reveni al klasoĉambroj vaksinitaj. Oni devas klarigi, ke vaksinado en Kubo ne estas deviga, tamen eniri publikajn instituciojn postulas plenumo de higienaj kaj sanitaraj reguloj. Ĉi bonaj novaĵoj donas esperon al la kubanoj, ke baldaŭ la ekonomia situacio pliboniĝos, ĉar tiu ĉi estas unu el la plej tiklaj kaŭzitaj de la pandemio pro la tutfalo de turismo, ĉefa enspezofondo de la lando kune kun aliaj eksporteblaj aĵoj, kiuj ne povis esti faritaj ĝuste pro la pandemio, kiu ankaŭ kreis malfacilajn kondiĉojn por la internacia komerco. Ĉio ĉi estis denuncita de la kubaj aŭtoritatuloj, nun oni devas nepre paroli pri alia situacio ligita al la oportunisma konduto de la usona registaro, kiu meze de la pandemio kaj la nuna kriza situacio akrigis siajn unuflankajn punojn kaj terorismajn agojn kontraŭ Kubo, uzante kiel pretekstojn la ĉiamajn argumentojn de demokratio kaj ceteraĵoj. Ĉio ĉi estis denuncita de la kubaj aŭtoritatuloj, ĉar tiu ĉi politiko de sieĝo ekonomia, komerca kaj financa trudas damaĝojn al la kuba popolo. Ĝi daŭras 6 jardekojn, kio devintus esti sufiĉa kialo por ke homoj sin demandu, kial imperia lando obstine persekutas etan landon kaj samtempe subtenas aliajn, kiuj kaŭzas subpremojn al siaj homoj, vundas per kugloj la okulojn de centoj da gejunuloj en niaj amerikaj landoj inter alie. Ĝuste pri tio temis la denunco farita ĉi-semajne de la kuba ministro pri eksteraj rilatoj Bruno Rodriguez antaŭ la diplomatia personaro akreditita en Havano. Li publike denuncis Usonon pro ties agado subfosi la konstitucian ordon en Kubo. La ministro ankaŭ kondamnis la eksterajn premojn kontraŭ diplomatia personaro sur la insulo kaj emfazis, ke la centra akso de tiu ĉi politiko manifestiĝas en la konstantaj intervenoj de oficialuloj usonaj kaj kontraŭ kubaj senatanoj en Florido, kune kun usonaj institucioj kaj agentejoj de ili financitaj. Tiu skripto stulta provas montri, ke Kubo estas malsukcesa ŝtato, kaj inkluzivas pli ol 60 sancioen pliajn, kiuj jam aliĝas al la trudita blokado. Li denuncis ankaŭ la provon aldoni aliajn landojn al tiu politiko por provoki la tiel nomatan socian eksplodon sur la Kariba insulo. La ministro denuncis la partoprenon de Facebooko en tiu ĉi kampanjo, kiu malobservas la rajton al vera informado, transdonas malamajn mesaĝojn kaj estas generanto de perforto, agoj pro kiuj oni povus procesi ĝin. La ministro ankaŭ memoris, ke Usono asignas grandajn financajn rimedojn al la cifereca maŝinaro, kiu intensas konstrui virtualan scenaron sur la interna situacio de nia lando, kiun ĝi provas realigi el mensogoj kaj malrealaĵoj. La ministro ankaŭ kritikis la decidon de Vaŝingtono, kiu limigas la eblecon de kubanoj vojaĝi al Usono kun la pretexto, che gli acceptos nur tiuin vaccinitain de immunogenoi annoscitae de Usono o la monda organiso prisano. Tiu rilate, la ministro alvocis la mondan organison prisano, agi laue, cae acceli la proceduroin por reconi cuban contrao covimen vaccinoin cui montris extraordinaran efficetson. Antaol finisian denuncion, la ministro alvocis la usonan registarum cesigi la campanion de minaxoi contrao ambasadoi cubai cae aparte contrao la exterlanda gazetaro accreditita en Havano quiu effectivigas el domainoi cae contoi establitai en la territorio de Florido. Lau stricta plenumo de nia constitucio cae la generala consento quiu caracterizas en nin, Cubo defendos cune cum sia popolo la ordon cae paxon internan, aldonis la Cuba ministro. Caragi auscultantui, hodiaŭ ni proponas al vi en nia kultura felietono poezian angulon per la arto de la cubanino Georgina Almanza, rekonata aktorino de nia radio kaj televido. Ŝi fariĝis esperantistino de antaŭ pluraj jaroj kaj daŭre akompanis niajn eventojn enlande kaj ankaŭ eksterlande dum universalaj kongresoj. Ŝia deklama arto inkluzivas poemojn de latinamerikaj poetoj, sed ancau de Zamenhofo. Hodiau ni invitas vin giui sian declamon de poemo de la Venezuela poeto Aquiles Nasoa, gen la poemo Credo, en la voce de Georgina Almanza.
Mi credas, ie Pablo Picasso, cio pova, creinto de la cielo cae latero. Mi credas, ie Charlie Chaplin, filo de la violoi cae la musetoi, crux sumita, mortigita cae enterigita de la tempo, sed revivigata ciutake en la coro de la homo. Mi credas in la amo cae la arto kiel iloi por giui londauran vivon. Mi credas in la griloi kiui plenigas la nocton de magiai cristaloi. Mi credas in la Cristo quiu productas ora in esteloin per sia mirinda rado. Mi credas in la fantasia capablo de la homo pere de la eterna imago de Isadora Duncan faligita quiel vundita colombo sub la mediterranea cielo. Mi credas in la chocolada e moneroi quiu in mi secrete gardas sub la cuseno de mia infanexo. Mi credas pri la fablo de Orfeo cae pri la sorcio de la musico, char ciam mi suferis pro corpreno, mi vidis mezze de la juro de la pavana de Foré quiel plena da lumo la dolcia Euridice eliris de la infero de mia animo. Mi credas y Reinel Maria Rilke, batalanto por la plena velexo, quiu donis sian vivon por la ago ricolti roson por doni gin al virino. Mi credas in la rosoin quiui nascigis sur la iuna cadavro de Ofelia. Mi credas pri la silenta plorado de Aquiles aput la maro. Mi credas pri mal proxima cae giganta cipo quiu ecveturis diste iarcento tselante la auroron, gia cipestro lor vairon, iel la talio la espado de la chef angelo, iel la tempio estela brilego, Mi credas y en la hundo de Ulises, mi credas en la ridema cato de Alicia en la lando de la mirindo, mi credas en la citaco de Robinson Crusoe, mi credas y ver al firo la chevalo de rodando, mi credas en la velo y la boranta en silla abelullo tieche la coro de Martín Tinajero, mi credas y en la miquexo. Quien la play bona invento de la homo, mi credas, y en la creanta povo de la popolo, cae mi credas, y en la poesío, fine mi credas, min men, charmixías, que ie estas iu, que amas min.
Cayen alia propono en nia cultura felietono venas per la contribuo de la cuba esperantistino María Lisandra. Auscultu gin.
Saluto, me cara y auscultantoi. Esas blesuro por mi, renconti vin de nove en ti malgrande spazio, que mi racontas pre interesa i locoi de cubo. Sed ancao, pre alia interesagioi, que le nia lasa programo, que mi parolis pre ritmo shangui. De venanta, el la urbo Guantánamo. Jodía mi racontos prito cororo, ni anaxia birdo. Bedaurinde, mi ancora ne vidis gin en naturo, sed plurfoie audis pritiu belega birdo, quiu esas endemia de Cubo. Do, renconteblas nur en nialando. La tocororo esas electita quien anaxia birdo de Cubo produchialoi, sia belega plumaro cum brillai coloroi, cae pro sia resisto al captitezzo. Gi estas considerata la plej bela birdo en la lando, ĉar parto de gia verda plumaro similas al la cubaj kampoj. Sed plej gravas, ke gi reproduktas kolorojn de la nacia flago de Cubo. Gia brusto estas blanca, la ventro estas ruĝa kaj la kapo blua. Gi estas la sola birdo en Cubo kiu apartenas al la familio Trogonedoj, al kiu apartenas ankaŭ Quetzalo, la nacia birdo de Gvatemalo. Cuba y aborigeno y nomis gin guatini. Gialongo esas dudec sep, dudec op centimetri, cae la inverguro, do longhezzo de amba flugilo y levitai, esas circa 39 centimetri. La vostro longas presca de 15 centimetri. Mascloi, hispane nomata y tocororo macho, havas blancan bruston, cae rugen ventron. Dum inoi, havas rugen bruston, cae ventron. La flugilo cae vosto havas divers colorain chablonoin, cum partoi blua cae verda, cae aliai cum alterna strioi, nigra cae blanca. La vosto havas longain plumoin. La oculoi esas rugiai. La beco esas malhela supre cae rugia sube. Cae la aspecto ambau sexoi estas similai. Tocororo nestumas de aprilo gis iulio, cae demetas tri al cuvar ovoin. Ambau sexoi covas cae nutras sian idoin. Tocororo esas suffice quieta birdo, longe ribosas cae flugas sporade por preni sian manchajon. Gi manjas insectoin, fructoin cae floroin. Prescau tute ne eblas havi tocororo in captitezzo en bon stato. Gi postvivas tre mallongan tempon cae rapide perdas sian plumoin, cae cun ili sian tutan allungetson. Tocororo sin yetas contra la callo, batillas forte que persiste, bundante sin. Protio y esas considerada símbolo de la cuba nazio, porque un liberezzo, esas la play grava valoro. Tocororo vivas en campo y de la Sierra de los Órganos, Ciénaga de Zapata, Escambray, Montaro Sierra Maestra, caen Isla de la Juventud. Y preferas arbaroin, speciale pinain. Esas malpermesite capti au chasi tocororon en Cubo. Cetere neniu es imagas faritión, ya temas pre la naxia simbolo, simila a la flago au blazono. Protecti tocororon signifas defendi ancau la cuban identexon. Se vi visitos aeroin de Cubo, que vivas tiusi exota birdo, vi povos vidi que mi pravas parolante pri gia belezzo. Admiro gin cae gieni veramon. Sed, es vi tratadigis llevian una quarantena callo. Ne ripeto si mortigain fugio provoin de tocororo. ni asano kai vivo, esas pli gravai, ol tiu provisorai limigoi. Prefere ni protectu per tien in mem, kai nien proximuloin, contra la coronavirusa plago. Kiel ciam, estas plezuro al paroli vin. Venom semaine, mi renkontiĝos ne nove, pere de la ondoj de Radio Havano Kubo, kaj daŭrigos nian esploradon. Tendialando. Gis, mei carai.
Caregi occultantoi, nia musica propono venas odio per l'arto della Cuba ensemblo Amindai. Chies musico fontas la tradizia Cuba repertuaro, sed ancau origine cantoi esperantai, chiel tiu sci componita de la Cuba esperantisto Julian Hernandez. Gia nomo estas Char ancora batas via cor. Giù l'arton della Cuba ensemblo Amindai. Presidente Miguel Díaz-Canel ripetis che Cubo ne permesus al usono attacchi sian tranvilon. Cubo ne niel permesus che la constante agresso della usona registaro contra la lando shanchu la tranvilon della naxio, diris odiao la Presidente Miguel Díaz-Canel en televida parlado alla Cuba civitanaro. La Presidente assertis che estas multe motivoi por celebri d'un tiu sci venontai tagoi, quien la lando reprenos sian normalezzon cae malfermigius. La Presidente anco enfasis che la constante agresso de Washingtono ne damagius la civitanan securetson cae la soxian paxon caracterizan de nia popolo. Cubo estas paza lando, nun cae estonte, malferma al dialogo por plibonigi sin, cae fermita al chantagioi cae exterlanda emmizigio. Assertis la statestro allude alla annoncitai novai malstabiligai provoi instigitai cae financitai el norda lando, cadre de malamica politico de pliol 16 iaroi contra la Cariba lando. Pliol 6.000 cubai studentoi recomensis cestain classoin. Cisemaine pli ol 6.000 studentoi revenis al classo chambroi por daurigi la lernoiaron 2020-2021. Gi estas la dua gruppo el la tri, kiui en la vaccina schemo de la Cuba infana loyantaro jam ricevis protecton per cubai vaccinoi contra o COVID-19. La educai autoritatuloi informis que la tria gruppo recomensus la cestain leccionon venont lunde post plenumi sian vaccinan schemon. Usona registaro plu igas la malpermeson de familioi sendi monhelpoi al Cubo. Cadre de sia malamica politico, la usona registaro malhelpas la normalan fluon de monsendagioi de tiu naxio alla grandai Antiloi. La usona registaro annoncis che la malpermeso de monsendoi al Cubo restos valida por pli longa tempo, tiel malhelpante la raiton de familioi helpi sia in amatoen. La celo estas certigi, kiel ili argumentas, che la profitoi iru recte alla Cuba popolo, io neverŝajna, kiam ili ancora subtenas la crimen, economian, comersan kaj financan blokadon, kiu sufokadas la loĝantojn de la Kariba lando dum 6 jardekoj, eĉ meze de la pandemio.
Cai gen la fino, con granda plesuro lavoris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.